cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, evo nas na početku novog izdanja emisije Katedra Radija Svetigora. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija na temu Jedni drugima smo potrebni, koje je održao u utorak 5. decembra 2023. godine u Velikoj sali Doma kulture Studentski grad u Beogradu.
Radujem se da smo se opet večeras sastali ovdje u studentskom gradu, ali malo svetlo mi ide u oči, ali dobro. I pošto vas ne vidim, onda je malo nezgodno govorim u mrak. Dakle, radujem se što smo, evo, hvala Bogu, ovdje opet u studentskom gradu i nema ništa blagoslovenije od sabiranja na jedno mesto, tako kaže apostol Pavel. Naravno, najlepše i najblagoslovenije sabiranje na jedno mjesto jeste sabiranje na svetoj liturgiji, ali gdje god su dvoje ili troje u moje ime, i ja sam među njima i ja sam sa njima, jesu reči Gospodnje, tako da ja verujem da i nadam se da s obzirom da smo se sabrali ovdje večeras više nego dvoje ili troje, da je Gospod sa nama i da ćemo svi mi zajedno pre svega unutarnjim raspoloženjem, otvorenošću za Boga, učiniti dovoljno da sve ono što mislimo i govorimo bude reč njegova i da samim tim bude nama na duhovnu korist, to je da nam bude spasonosno, jer živimo u epohi kada ima mnogo, mnogo reči koje neretko liče na ono na što nas podsjeća apostol Pavel da ne treba da bude, a to je da su prazne i da zveče i naravno imamo mnogo reči koje također neretko zloupotrebljavamo i najčešće jedno mislimo, drugo govorimo, treće je sadržaj tih reči, a sasvim nešto četvrto činimo. To jest, reč je izgubila svoju snagu, svoju težinu, jer je izgubila smisao, baš zbog toga što se ne trudimo da naša reč, koliko je do nas, koliko do nas stoji, bude reč koja izražava reč velikim slovom, to jest koja prisutnije logo sa smislom ili Boga u našim životima. To može da zvuči čudno, ali ne postoji ni jedna reč koja je neutralna, ne postoji ni jedna reč koja nije pred Bogom i koja se ne meri evanđelju. Reč je ili u slavu Božiju, ili ide u suprotnom smjeru, kao što u ostalom i mi, svako od nas, sve što činimo, činimo uvek pred Bogom i ili je u slavu Božju, koja ili nas uzvodi Bogu, ili nas otuđuje i udaljava od Boga. Mi smo naravno svi jedni drugima potrebni, a to često zaboravljamo. Ponekad smo i svesni toga, ali ne možemo da postupamo u skladu sa tom spoznajom i činimo svojim delom i rečju sve što je protiv te činjenice i istine da smo svi jedni drugima potrebni. Vjerovatno je uvek bivalo takvih pojava, ali čini mi se da vreme u kojem mi živimo je naprosto obeleženo pojedinačnošću, jer vreme koje je naše obeleženo je, kako se to kaže, individualizmom, to jest osjećanje da je svako sebi dovoljan i da izvor i smisao i potvrdu svoga života pronalazi samo u sebi. Šta više, taj individualizam je neraskidivo povezan sa egoizmom, pa onda zatvoreni u sebe i u svoju monadu imamo potrebu da sve podredimo sebi, da sve prisvojimo sebi. I naravno, to je začinjeno hedonizmom, a to znači da ta naša monada koja sebe stavlja u centar i sve podređuje sebi, ima potrebu da na svakom planu učini sebi život ugodni, sladostrasni. Tako da sve što je izvan nas vidimo kao sredstvo za zadovoljavanje svoga egoizma i svoga hedonizma. I u tom smislu vrednost za nas ima samo što koristi takvom jednom opredeljenju. Naravno, nije neobično da je takav naš odnos prema tvorenju, prema prirodi, i tu ne treba mnogo biti analitičan, ne treba mnogo argumenata, dovoljno je da pogleda svako od nas u sebe, pored sebe i oko sebe, i vidjet ćemo da jedan eksploatatorski, koristoljubivi odnos prema tvorenju ili Božjoj je dominantan do mere da ugrožavajući, to jest koristeći tvorenu Božju prirodu oko sebe, dovodimo i samo svoje postojanje u opasnost, ugrožavamo svoju egzistenciju. Međutim, i na planu naših odnosa jednih sa drugima, i tu je također dominantan i individualizam i ono što iz njega proizvodi ili mu prethodi, egoizam i hedonizam, tako da i drugi koji je pored nas, mi ga zovemo bližnji, po reči gospodnjoj, po evanđelju, je za nas vreden samo ukoliko koristi nekim nivoima, nekim oblastima našeg života. I kada bismo uzeli da posmatramo sve što je opipljivo i materijalno, ali i oblast kulture i nauke, i tu bismo videli da vrednost ima, za umetnost je to malo neobično, samo ono delo koje koristi našim ličnim, egoističnim i individualističnim potrebama. Do te mere ide taj duh koji dominira ne abstraktno, kada kažemo epohom, nego konkretno našim životima, da u odnosu sa bližnjim došli smo gotovo do pravila da bližnjeg vidimo kao konkurenta, kao takmaca, kao suparnika, kao nekoga ko ugrožava upravo tu našu potrebu da sve bude podređeno nama. I kada bismo do kraja takav jedan stav izveli, onda bismo praktično mogli da definišemo svoga bližnjeg kao svoga neprijatelja. On je tu neko ko nam je suvišen, ko nam smeta, ko nas zakida, ko uzima nešto što nama pripada. Uzmimo najobičniju situaciju. Kada se nađemo u blizini bližnjih, to jest u jednom društvu, i kada se desi da i neko od prisutnih iskazuje divljenje ili pohvalu nekome trećem, možemo videti, gledajući u sebe, koliko nas to često, ponekad duboko, duboko uznemirava. Ne možemo da podnesemo da neko drugi u našem prisustvu bude hvaljen, da mu se ukazuje čas, da se ističe neka njegova vrednost ili neka njegova vrlina, zato što o svom unutarnjem egoističnom raspoloženju smatramo da to nama pripada. Kako može da bude hvaljen neko drugi ili treći kada smo mi tu prisutni? Prema tome, to osjećanje da nam bližnji nešto uzima i otima, ima i svoju spoljašnju, materijalnu manifestaciju, ali ima i svoju unutarnju, psihološku, duhovnu manifestaciju i okvir. Ili, ako bismo dalje razvijali duh egoizma i individualizma, ako bismo se suočili sa bilo kojom vrstom prepoznavanja svoga ličnog nedostatka, neke svoje, recimo, mane, nekog svog greha, nekog svog promašaja, nekog svog neuspeha, po pravilu iz jednog individualističkog mentaliteta i stanja, mi ćemo u psihološkom smislu te reči tražiti izvore izvan sebe ili, da kažemo tako, krivce izvan sebe. Ili će nam biti krivi roditelji, braće i sestre, komšije, škola, društvo, druga ulica, drugi grad, drugi narod, druga religija, druga rasa. Dakle, tragat ćemo za različitim obrazloženjima i opravdanjima za svoje neuspehe, za svoje promašaje, nikada u sebi, nego izvan sebe, i uvek je prvi na udaru onaj koji je najneposredniji naš bližnji. Koliko smo, dakle, obuzeti sobom da ne vidimo druge, ne zanima nas njegova potreba, njegovo raspoloženje, njegovo stanje. A u tehničkom smislu te reči i mesta na kojima živimo tako su oblikovane, tako su uređene, da gotovo niko ni sa kim nema realan lični odnos, i ako postoji, to je retkost, to je površno, to je bez istinskog udubljivanja u konkretne ljude koji su pored nas. Živimo i spolja posmatramo, recimo ovde u Beogradu i u svim velikim naročito metropolama, a sela su gotovo pusta, u zgradama gde imamo red betona, red mesa, red betona, red mesa, a oni koji su vrata do vrata često se i ne pozdravljaju i ne poznaju jedni drugi. Sve to jeste duhovna tema, duhovni problem i sve to jeste posledica te orijentacije individualističke i našeg ličnog egoističnog izvora. Neće biti slučajno, a to je izrečeno još u 20. veku, sada ima samo mnogo veći format, što je Sartre rekao, da je moj pakao moj bližnji, to je pakao, to su drugi. Ali osjećanje da je onaj koji je pored mene uzurpator onoga što meni pripada, mojih prava, i to nije slučajno da je danas najomiljenija tema na svim meridijanima sveta tema prava pojedinaca. Naravno da je jednako pravo za život i na život Bog predvideo za svakog čoveka, ali insistiranje na pravu pojedinca bez balansa, bez ideje, bez teme ljubavi, to je potpune svesti o tome da postoji drugi pored mene koji isti kao ja, jednostavno ne može uroditi plodom. Zato je u svoje vreme koristeći latinsku poslovicu Thomas Hobbes i rekao homo homini lupus est, hoteći time da izrazi egoistični impuls, egoistični instinkt koji postoji kod savremenog čoveka i koji ga pretvara u biće koje je u stalnom gardu, to je u stalnom ratu sa istim takvim sebi podobnim bićem, to je hoteći da podvuče činjenicu da taj egoistični instinkt vodi ljude u sveopšti rat. To iskustvo danas je očiglednije nama nego što je bilo u prošlim vekovima. I na globalnom planu, ali na planu društava, na planu zajednice. Uzmite samo situaciju kod nas u Srbiji, gde smo do te mere mehanizmima i sredstvima moderne komunikacije opovršili da nam je jedina autentična reč, maltene metafizička reč, ostala reč tekuće, dnevne, efemerne politike, a da je ta i takva reč proizvela i proizvodi neverovatne polarizacije koje se sve više i više produbljuju do mere da i pojedinci međusobno, ali i čitave mnoge grupe koje se organizuju sa svojim političkim ciljevima ispunjene su do te mere mržnjom, da sasvim sigurno ko zna i prvo slovo azbuke evanđelja, niko opterećen mržnjom i slučivošću ne može imati istinskog mira, čak i kad bi došao do realizacije svojih planova. Dakle, na kraju, nadovezujući se na ovu latinsku poslovicu, možemo da konstatujemo da savremeni čovjek, pa i savremeni Srbin, opterećen samoljubljem i egoizmom, ostaje potpuni samac koji se guši u svojoj samoći, koji je nemoćan da dopre do bilo koga i koji je zidovima debelim ogradio sebe tako da niko ne može da dopre do njega. Ispunjen gnevom, ispunjen nezadovoljstvom, ispunjen zavišću, ljubomorom, osuđivanjem svih i svega i tako dalje. To je ispunjen svim tim emocijama, jednostavno iznutra u sebi gradi jedan predokus pakla, jedno duboko osjećanje gorčine, nezadovoljan svojim životom, bez istinskog smisla, a kamoli punoće. I naravno, da bi na neki način sebi mogao da stvori odušak, onda izmišlja razne aktivnosti. Bavi se karijerom, to je smisao, to je cilj, raznim hobijima, postaje aktivista i sve to, s obzirom da se radi o spoljašnjim vrednostima, ne može naravno da izleči gorčinu i osjećanje samoće. Tako jedno stanje je zahvatilo i naše porodice. Recimo, to dok traje od ponedeljka do petka, pa neko je izvan kuće poslom, neko nekim drugim razlogom, dakle, dok god postoje mogućnosti da ne budu na jednom mestu, nekako to funkcioniše. Retko se sreću jedni sa drugima, jedni drugima pišu cedulice, ostavljaju na stolu, daju upustva, sada postoji i modernija mogućnost, šalju SMS poruke, jer nisu isto vreme ustali, nisu isto vreme uzeli doručak, nisu isto vreme izišli od kuće, dakle organizuju život tako da se što manje susreću. Ako niste znali, statistike pokazuju da najveći procenat razvoda se dešava ili veliki konflikat kada su godišnji odmori ili tokom vikenda. Ili najveći broj samoubistava se dešava tokom vikenda. Dakle, kada dođe ta depresija nedelje, kada nema aktivizma, kada ne može čovek da narkotizuje sebe aktivnostima, da zaboravi to da klicom egoizma je ispraznio sebe i uveo tamo u svoj život, kada dođe vikend ili kada dođu praznici i godišnji odmori, onda kao vulkan iz podsvesti ili iz nekog budžaka u koji je sklonjena ta praznina, izvija na površinu, ali s kamatom. I zato se dešava da dođu trenuci da ne može da iznese onaj koji se suoči sa takvim stanjima tu i takvu situaciju. Čovjek dakle nije stvoren kao individu, to je kao samac, i nije stvoren da vidi u drugom čovjeku neprijatelja, nije stvoren da vidi u drugom čovjeku suparnika. Naprotiv, mi već na prvim stranicama Biblije imamo Bogom otkrivenu istinu, zapisanu istinu, događaj istorijski, da je čovjek stvoren po slici i prilici Božje, a Bog je zajednica ljubavi, Otac i Sveti Duh. Stvoren po slici i prilici znači uspostaviti način života, način postojanja po slici Božjoj između ostalo. To jest, znači biti biće zajednice. Čovjek dakle nije stvoren kao individu, kao monada, nego kao ličnost. I razlika između monade, individuma i ličnosti jeste u tome što ličnost podrazumeva odnos, podrazumeva zajednicu, podrazumeva drugog, podrazumeva bližnje. Zato će i ova tema, naš odnos prema sebi i drugom čovjeku, zavisiti od toga kakvu mi predstavu imamo o Bogu i od toga kako je naše uverenje ili vera o božanskom otkrovenju u vezi sa čovjekovim postojanjem. Kada umanjujemo predvečnu zamisao Tvorca o čovjeku, mi idemo u potpuno pogrešnom pravcu. Zbog toga što u sebi samima, ali i u svojim bližnjima, ne vidimo večno dostojanstvo. Mi ostajemo zverski raspoloženi jedni prema drugima, do mere da ne postoji nikakva prepreka da možemo i jedni druge da istrebljujemo kako bismo ostvarili svoje lične individualističke, egoistične cilje, kako bismo pridobili za sebe korist. Jer ako vidimo čovjeka i prepoznajemo u njemu dostojanstvo stvorenja Božje i vidimo u njemu večnog saputnika, svog večnog sabrata, i razumemo da će od mere naše ljubavi prema njemu zavisiti i naše sadašnje stanje, kao i ono što dolazi u večnosti, onda se perspektiva potpuno menja u odnosu na viđenje drugog čovjeka kao i samoga sebe, kao biće koje je samo na višem stupnju životinskog sveta, to jest ima svoj početak i kraj ovdje u istoriji, i otuda imamo razne kroz istoriju i ideološke pravce i filozofske pravce koji nisu uračunavali večnost i Boga kao kategorije koje su važne za čovjeka, pa su otuda i mogle neke od njih da kažu sve je dozvoljeno. Pa su onda i tajnu slobode razumeli kao potrebu, kao osobinu, kao vrednost pojedinca koja samo kada se do kraja ispoljava, afirmiše tog pojedinca. Mi dakle verujemo da je Bog stvorio čovjeka i to čovjeka koji je biće zajednice. Već prilikom stvaranja sveta, kada je stvorio Adama, kako piše u prvim glavama Biblije, stvorio je i Evu, istu kao i on, istu kao i Adam, da bi bili zajedni, da ne bi bio sam Adam i da ne bi bila sama Eva. Stvorio ih je kao dva različita pola, komplementarno, da jedno drugo dopunjuje, da jedno kroz drugo ostvaruje smisao svoga postojanja, ostvaruje punoću svoga postojanja. I to je prosto u prirodi ljudskog roda. Otuda kad god hoćemo da ostvarimo smisao, što naravno nije nemoguće, u bilo čemu izvan našeg odnosa sa bližnjim i pre toga našeg odnosa sa Bogom, mi možemo postići neki rezultat, ali nećemo doći do punoće. Dakle, istinski, pravi, potpuni smisao se može naći koji donosi onda mir, harmoniju, bez obzira na spoljašnje okolnosti i teškoće života, može se da to ostvariti samo kroz bližnje. Najbolji mogući primjer za to jeste situacija u kojoj neko izgubi neko svoje voljeno biće. Desi se neka saobraćajna nesreća, ne daj Bože, i imamo takve slučajeve, roditelj izgubi dete na ovaj ili onaj način. Dakle, roditelj koji ljubavlju svojom u odnosu na to svoje dete, ostvaruje sebe, realizuje sebe, postiže smisao postojanja. U takvim situacijama će neretko reći da je za njega sve mrtvo, sve umrlo, da život više ne postoji, ništa ne postoji za njega. Zato što je u zajednici sa tim svojim detetom, ili bolje reći u ljubavi prema svome detetu, on nalazi u sadržaju smisao života. To potvrđuje ne samo ono što piše u Bibliji, nego potvrđuje suštinsku istinu o čoveku kao biću koje je stvoreno za ljubav, za zajednicu ljubavi. I o čoveku kao biću koje jedino ljubav može da dovede do punoće i do smisla. Zato i kada govorimo o čovjeku kao ikoni Božijoj, moramo reći da je svako neponovljiv, da je svako originalan, da svako ima svoj posebni pečat ili svoj posebni, specifičan dar koji ga razlikuje od drugih. I ne postoje veći i manji, savršeni i manje savršeni darovi, nego svako ima svoj dar. I svako je dobio optimalne darove upravo tako da bi umnožavajući te darove, razvijajući te darove, razvijajući sebe kroz te darove, mogao da dođe do svoga egzistencijalnog i duhovnog optimuma. Tako da bi smo mogli reći da svako ko u potpunosti, ili naravno kad kažemo u potpunosti, to je uvek po onoj izreci svetog Maksima ispovednika, a i kirito spasi, svečno stajajuće kretanje. Dakle, mi postižemo savršenstvo tako što smo stali na put savršenstva, što smo se opredelili za savršenstvo, za ljubav, i u tome stojimo, u tome smo nepokolebili, to niko ne može da iskoreni iz nas, ali ta ljubav je i statična i dinamična. Ona neprestano raste. Dakle, ne menja se naše opredeljenje ni u toj reci plivamo. Prema tome, svako je dobio svoje darove da kroz njih može postići savršenstvo, punoću života, da može postati svet, rekli bismo jezikom crkve. I svako je dobio posebne i specifične darove, tako da njima može obogatiti drugoga, to je bližnjega, ali isto tako da može biti obogaćen darovima bližnjeg, da može biti obogaćen bližnjeg. To se najbolje može videti u tajni braka koji je Bog prvo zapovedio. Prva, posle, naravno, pada zapovest ili prva institucija koju je Bog ustanovio jeste tajna braka. I tamo kaže, također na prvim stranicama Biblije, ostavit će čovjek oca i majku svoju i prilepit će se svoje ženi i dvoje bit će jedno. Dakle, imamo dve potpuno različite ličnosti. U ovom slučaju dva različita pola. Ali to dvoje su kao različiti pozvani da budu jedno. Naravno da fiziološki, biološki, fizički ne mogu biti jedni, jer su ako ništa drugo dva odvojena tela. Ali suštinski, egzistencijalno i duhovno, darom ljubavi su i pozvani i mogu biti jedno i treba da budu jedno. Ali zašto je brak ustanovljen? Ne da bi on bio sam sebi cilj ili da bi čovjek u spoljačnom smislu te reči lakše prošao kroz život, da bi imao pomoćnika. Jer uopšte nije najvažnija tema života da li nam je lako ili teško. Uopšte nije zadatak života i cilj života da bude jednostavno i lako. Cilj našeg postojanja je da život ima sadržaj, da ima smisla. A to kakav će dekor, kakav će ambijent biti, ne zavisi samo od toga šta bismo mi voleli i šta činimo, nego zavisi od mnoštva drugih faktora, a na kraju zavisi od promisla Božje, od volje njegove ili dopuštenja njegove. Dakle, dvoje stupaju u bračnu zajednicu da bi se vežbali u ljubavi tako da oni ne budu bića koji imaju ljubav, nego da se pretvore u ljubav, da sami postanu ljubav. Kroz otvaranje svoga bića za onog koji je pored njega ili pored nje. I svi znamo šta to podrazumeva. Jednom reči bi se moglo reći to podrazumeva raspeće, podrazumeva krst. Ta ljubav, samožrtvena ljubav, jeste svojevrsni krst u kojem nastavimo i svoj um, i svoju emociju, i svoje telo. U smislu da bismo do kraja išli ka jedinstvu, moramo da projavimo smirenje. Da ne budemo sudije tom koji je pored nas, nego da iz njega samoga pokušavamo da razumemo sve što su njegove potrebe, ono što su različitosti, da možemo da smestimo u sebe i da ono što osjećamo da pogađa, da smeta, da boli to koje je pored nas, pokušavamo da preobražavamo. Nimalo jednostavno. To svi znamo. I svako od nas će reći, lako je to reći. Ali bolje da ne govorimo lako je reći zato što može da se desi da tim amortizujemo u sebi tu istinu. Da mora tako, to je jedini put. Dakle, Bog je ustanovio brak da bi pokazao da su ljudi potrebni jedno drugo. Ne u smislu da je pored mene neko koji ima nevolju, koji ima teškoću, pa on ima potrebu da mu pomogne. I to postoji. Ali to je druga tema i druga dimenzija potrebe. Ovdje se radi o tome da je taj koji je pored mene meni potreban, da bih ja mogao da rastem svoju logiku, svoj egoizam, svoj individualizam, svoj hedonizam, svoj utilitarizam, dakle da ga ne vidim pored sebe ni kao biće koje me supadi, ni koje će mi nešto oteti, niti kao biće koje mi je neprijatelj, nego da ga vidim kao ličnost kroz koju ja mogu da potvrdim sebe kao ikonu Božju, kroz koju mogu da dam sadržaj životu, nezavisno od toga da li je jednostavan ili je komplikovan, da li je lak ili je težak. Smisao da te braka nije da se sad i dvoje zakore u dvojedinu monadu, nego smisao braka je da mi postajemo ličnosti tako što se ljubavlju otvaramo za onoga koji je pored nas i postajemo ljubav da osposobljavamo sebe da onda i svakog drugoga naučeni u ovom osnovnom ringu i areni ljubavi volimo, to je da se raspinjemo za bližnje, da onda svakog drugog doživimo po istom principu. Jedan starac sa Svete Gore je rekao, sveti, proglašen za sve, starac Fajsije, da si muž je dobio ženu da bi sve žene ovoga sveta postala njegova žena. Žena je dobila muža da bi si muže njegova sveta postala njen muž. To je postali bliži. A naravno onda dolaze i deca, gde se proširuje ta ljubav i da ne idem sada u digresiju, paralelno sa brigom o deci, paralelno s ljubavom u odnosu na decu, roditelji nikada ne treba, nije dobro, da ne kažem, ne smiju da zaborave ovaj temelj, ovaj primarni princip, da dvoje budu jedno. Samo po meri uspostavljanja tog jedinstva ili, da kažem, želje za uspostavljanje tog jedinstva i ljubav prema deci, kao i prema svim drugim ljudima, će imati ovakav ili onakav kvalitet. Naravno da to nimalo nije jednostavno i da naprosto imate situacija, to je potpuno jasno i danas, baš zbog individualizma i egoizma, sve više smo suočeni sa tim, da što kaže, jedno hoće drugo reći. I jedan čini sve da uspostavlja to jedinstvo, drugi čini sve da ga razgrađuje. I onda se suočavamo sa ishodima u promislu Božije, dvoje sastavljenih da se trude da budu jedno, da ishod bude sasvim drugačiji. Lek protiv egoizma jeste, dakle, ljubav. Jer egoizam podrazumeva drugog samo što ga isključuje. A ljubav podrazumeva drugog a samo što ga uključuje u svoj život. Ljubavlju izlazimo iz pakla samoće. Ljubav je put u smisao. Ljubav je zapravo put u raj. Zato apostol Pavle i kaže da smo jedni drugima potrebni. Carstvo Božje, Gospod sam u svojoj, kako kažemo, eskatološkoj priči, to jest u priči o tome kako će Bog razdvajati one koji su njegovi koji ulaze u dom oca svoga, u carstvo njegovo, od onih koji neće ući. On to dovodi isključivo u vezu sa bližnjim. I to sada ne samo sa bližnjim, neposrednim bližnjim, nego sa bližnjim kao svakim čovjekom. I zato je veoma važno da znamo da u životu svakog od nas postoje samo dve ljubavi. Jedna je prema Bogu i jedna je prema sebi. U zavisnosti od toga koja je nadjača, formirat će se naš život. Kad kažem prema sebi, mislim na egoističnu, individualističku ljubav. Zato što odnos prema sebi mora da podrazumeva poštovanje dostojanstva koje smo kao ljudi dobili od Boga. Samo poštovanje. A to znači poštovanje ikone Božije u nama. Dakle, ako je ljubav Božja ono što prethodi ili što je prvi stepen u lestvici ljubavi našeg života, ako je to ono što preteže u našem životu, onda to podrazumeva da ćemo, kako sam Gospod kaže, ne samo čuti njegovu reč, nego ćemo i držati i na taj način biti blaženi. Dakle, kada govori o carstvu nebeskom, Gospod određuje ko ulazi u dom oca, a ko ne ulazi, tako što analizira odnos svakoga prema drugom čovjeku. Objašnjavajući to kao odnos prema njemu, zato što, rekli smo u jednom trenutku, sve što mislimo, što govorimo, što činimo, mi činimo Bogu. Čak i kada činimo odnosu na sebe i u svojoj sobi, a naročito kada činimo odnosu na druge ljude. U ovoj priči koju sam pomenuo, Gospod to sam kaže. Kaže, ko će ući u carstvo Božije, pa će se pojaviti gospodar, pa će odvojiti ovce od jagadi, pa će jednima reći, idite s desne strane, uđite u dom očev, a drugima će reći, idite od mene. A ovima što je rekao da uđu, u dom očev kaže, jer ogladneh i nahranisteh, ožedneh i nepoisteh, stranac bejah i primisteh, najbejah i obukosteh, bolestan i posetite ste me, i posetite me u tamnici i dođešte. A drugima kaže, idite od mene, jer me niste nahranili, napojili, odenuli, posetili i tako redno. A onda ovi pitaju, Gospode, kad smo te nahranili? Kad smo te napojili, kad smo te odenuli, kad smo te posjetili bolesno ili došli u tamnicu. Pa kaže, onda kada ste učinili jednome od ovih, to je onda kada ste činili jedni u odnosu na druge, onda ste činili meni, onda ste ispunjavali reč Božju. A ispunjavajući reč Božju, ispunjavali ste zapravo ono što je vaša autentična priroda. Funkcionisali ste zdravo, normalno, ispravno. Onako kako ste naznačeni, kako ste skrojeni da funkcionišete. Dakle, i tu je bližnji bio potreban meni, onda kad je u nevolji, da prepoznam Gospoda u njemu. I naravno da svi znamo koliko često izbjegavamo da poslušamo reč Božju i propustimo šansu, propustimo priliku da nam se otvore oči, da prepoznamo jedni u drugima Gospoda. Vidio si brata svoga, vidio si Boga svoga, kažu sveti oci podvižnici. To da je svaki čovjek naš bližnji, nezavisno od toga kako se on u odnosu na nas postavlja, jasno govori priča o milostivom Samarijanu. Verujem da je većina znate. U dve rečenice, ako se neko ne seća, postradao jedan čovjek koji pripada izabranom narodu i prolazi njegov sunarodnik, jedan, drugi, treći, među njima i sveštenik i oni koji zauzimaju visoke pozicije i verske i političke, i svi prolaze pored njega, nikomu ne pomaže. A onda prolazi jedan pripadnik najneprijateljskog naroda, Jevrejima. I taj dolazi i pomaže mu, čak se brine i za buduće dane ozdravljenja tog čoveka. I Gospod na kraju kaže, bližnji je onaj koji je učinio milostinju. Dakle, ova priča, pored toga što ima mnogo nivoa, u stvari ima glavnu poruku svakome od nas, da ja sebe pitam kome sam ja blizu. Ne ko je moj blizu, nego kome sam ja blizu. A svakoga dana ima i takvih iz mog srpskog naroda koji su postradali, pa ima i gladnih, i žednih, i svakojakih. I da li sam ja propustio mnogo, mnogo prilika, a siguran sam da je gotovo svakoga dana svako od nas ima, da pokažem da sam bližnji iz ljubavi prema Bogu, onome koji ima potrebu. Pored tih spoljašnjih potreba, mnogo su kompleksnije i mnogo su suptilnije unutrašnje, duhovne, psihološke potrebe. To da istinski možemo da čujemo nekoga, da sedimo, da ćutimo sretni kad ima potrebu, vodeći maksimalno računa o tome da svojim filantropskim raspoloženjem ne namećemo sebe, nego da samo budemo sa nekim i pored nekoga, a nema tog među nama koji nema razne unutarnje procese, sve ovo o čemu smo govorili, stanja usamljenosti, stanja bez izlaza, stanja čamotinje, stanja krajnjeg očaja, svakoga dana i u svakoj situaciji. I jedini pogrešan put u takvim stanjima je da čovjek pokušava sam da se obzida, da se ogradi, da se odvoji od svih. Podrazumeva se da postoje trenuci kada imamo potrebu da smo sami sa sobom. Ali da bismo istinski izlazili iz mrakova u kojima se nalazimo, je uvek potrebna ruka bližnje, kao što je potrebna meni i kao što je potrebna svakom ovom bližnjem, potrebna je svakom od nas. Zapravo, kada sam rekao da je ljubav izlaz iz mraka, čamotinje, usamljenosti, iz pakla egoizma, hteo sam ili propustio da kažem da se to ne može naučiti ni u kakvoj školi. Da ne postoje stručnjaci za ljubav, specijalisti. Iako, naravno, freudovski orijentisani psiholozi, će reći da je čovjek skup nagona, beslovesni. I da ti iako beslovesni nagoni kreiraju čovjekov život. U tom slučaju možda bi si mogao naći neki mehaničar za regulisanje nagona pa da pokrene šaf nagona ljubavi da ga ispravi i da onda nekako funkcioniše. Ja ipak sam siguran, znam da ljubav kao izraz ličnosti, kao način našega postojanja ne može da se nauči ni u jednoj školi, nego mora svako da uzme taj krst ljubavi, ponese ga, ali mu je neophodno da ima ruku bližnjega, ruku čoveka. Opet u priči u Banji Vitezi, kad je isceljen onaj 38 godina bolestan oduzet, kad mu je Hristos prišao, pa kaže, kako dolaziš 38 godina ovde, jer ti hoćeš da budeš zdrav. To je naravno bilo uvredljivo pitanje možda za tog čoveka. On samim tim što dolazi 38 godina u banju, u koju jedanput godišnje siđe anđeo i ko prvi uđe vodu biva isceljen, a on toliko bolestan ne može da ustane, nego drugi pre njega uđe. I on kaže, nemam čoveka, nemam nekog da me pridrži podiš. Kako je to naš narod u svom hrišćanskom, ali narodnom etosu, u užem smislu te reči, dobro osetio. Mi imamo kolo, kao igru. Dakle, i svi ulaze u kolo, jedni za druge se pridržavaju i podržavaju, jedni druge podržavaju. Niko ne igra sam. Ima tu neke logike od ovog hrišćanskog bića, pravoslavnog bića našeg naroda. Hoteći da pokaže šta je raj, jedan svetitelj, i da pokaže koliko smo potrebni jedni drugima, da ne možemo jedni bez drugih, i da upravo ta činjenica da trebamo jedni drugima nas čini sposobnima da budemo stanovnici Carstva Nebeskog i da to Carstvo Nebesko ovde i sada i predokusimo i organizujemo u svom krugu, u svom svetu, tako da kažem, nezavisno od spoljašnjeg sveta koji teče svojim tokovima. Jedan monah se pitao, Gospode, šta je to raj, a šta pakao? I posle nekog vremena dođe mu, pojavi mu se anđeo i odvede ga u jednu veliku prostoriju gde se nalazi jedan ogroman veliki kazan oko kojeg je bilo mnogo, mnogo ljudi, kazan sa ukusnom hranom, i oko kazana mnogo ljudi sa dugim kašikama u rukama. Kašike dugačke toliko da su duže od ruku. Tako da kada su zahvatali iz kazana hranu, ljudi oko kazana, dok bi doneli do svojih usta, sve se prosipalo iz kašika, jer je kašika bila duža od ruke. I svi, iako su pored sebe imali divnu hranu i bili gladni, nisu mogli da se nahrane i postojali su sve gladniji i gladniji. I velika od to ti je pakao. A onda ga odvede u drugu prostoriju. Ista slika, veliki kazan, ukusna hrana, mnogo ljudi oko kazana. Ljudi koji drže u svojim rukama kašike duže od svojih ruku. Ali, kako su zahvatali hranu, svako je hranio onog drugog. I naravno da su svi se hranili i nahranili i bili ispunjeni radoš. I velik povod je rad. Dakle, to da svako živi za onog drugoga, da svako hrani onoga drugoga, da je svako uz onoga drugoga, to je nešto što donosi punoću, smisao, radost, to je predokus raja, to je zapravo tajna zajednice ljubavi, u kojoj niko ne može da kaže da mu drugi nije potreban, naprotiv. Praštajte, malo sam odužio, ali evo mi zove. Mi smo prošli put rekli, ako neko nešto hoće da pita i da kaže, ali ako bude govorio da ne bude baš predobro što je to. Jer ja bih više volio da ja vas slušam iskreno, šta imate da kažete i po ovoj temi, i po bilo kojoj drugoj, pa da onda da kad kažete nešto i izložite da ja mogu vas da pitam. Zato je to izvolite ako je neko raspoložen da nešto pita ili kaže, rado ćemo čuti ako je pitanje, pokušati da zajedno govorimo. Ajde, biti.
Ja samo da se nadovežem na ovo što ste govorili, mitropolita Filofije kada je bio još samo arhimandrit, učinili su pre jedno 40 godina, kazao jednu sjajnu rečenicu koja je ostala u pamćenju, da je Bog tako savršeno sve stvorio u ljudskom društvu kao u ljudskom organizmu, da sve služi jedno drugome. I kao što ne može jedan deo čovečijeg tela, da kaže drugo deo čovečijeg tela nisi je potreban, tako ne može jedan čovjek drugom, jedno zanimanje drugom.
Tačno. To je i slika koju koristi apostol Pavle kada govori o crkvi. Crkvu naziva telom Hristovim. Nije slučajno što je uzeo baš evo, ovo što je Miki evocirao iz Đunisa. Hteo je da pokaže da smo svi delovi istog organizma, istog tela. To znači da smo zaista potrebni jednim drugima. Dalje je govorio kada slada jedan ud, sladaju svi, kada se raduje jedan deo tela i raste jedan deo tela, onda rastu svi i raduju se svi. Ili ima još neko nešto?
Kad imate klasu, jedni drugi strani, to me posjeća na trgovinu, saradnju, međunarodnu saradnju, opet sami sebe hranimo, to je trudno tipa kao da samo čovjek, pa ne znam, ne radi razliku. Ne samo to, na primjer, kako biste imali majku i oca, kako majke su dala za nekog količi na nju, isto životinje u našem društvu.
Da
bude
različno,
bude zanimljivo.
Da. Dva izgleda, kada ću povući to drugi deo. Pa nisam čuo baš sve, sad oprosim, tu je bio neki mikrofon, ranije sad ga nema. I ja ću dodati samo još jednu sliku da proširim, to je također slika iz Otečnika, koja je vezana za svetog Makarija Egipatskog. U kojoj se opisuje kako je Sveti Makarije išao pustinjom i kako je naišao na jednu lobanju. Možda je neko već čitao i čuo za tu priču. I kada se obratio toj lobanji, pitanjem ko si ti, ona je odgovorila da je ona jedan mnogobožački žrec. I onda je pita Sveti Makarije, gde se nalaziš? I lobanja odgovarajući, veli, ja sam u paklu. Pa kaže, kako je u paklu? I sad ta lobanja opisuje najstrašnije muke, naravno sve antropomorfno. Ali onda kaže, najstrašnije od svega što mi koji se nalazimo u paklu, sletili smo leđima jedan uz drugog i ne možemo da vidimo lice jedan drugom. Samo kada se ti ponekad moliš i za nas, onda nam se blagodaću Božijom i tvojom ljubavom prema svim ljudima, pa i nama koji smo u paklu, da mogućnost u tom ljubavi da vidimo samo obrise lica jednim drugima i onda nam to bude mali predat, mali odušak. Dakle, to da vidimo lice jedan drugom, a ne da ga vidimo samo svojim biološkim očima, nego duhovnim, suštinskim, da ima mesta u mome srcu za vas i da ne postoji ništa što može da mi spreči da to mesto postoji. I obrnuto, to je nešto što ispunjava. Ja nisam hteo da idem u objašnjavanje onoga što je samo po sebi jasno i podrazumeva se da kad je čovek u nevolji, da mu je potrebna pomoć, da mu je potreban drugi čovek. Ali sam hteo da pokažem to da je ljubav, da ne može biti ljubav i tamo gde je neko zatvoren u sebe i u svoj egoizam. Dakle, drugi mene čini čovek, ali po mojoj ljubavi u odnosu na njega, koja, kako naravno poziva evanđelje, ne traži ništa, ne traži svoje, kako kaže apostol Pavle. Podrazumeva se da je naš život isprepletan raznim padovima, raznim iskušenjima i ja sam potpuno siguran da onaj koji ne štiti svoj um i ne štiti svoje srce od raznih otrova, koji sa svih mogućih strana dolaze, on uopšte nije ni svestan da ima potrebu borbe za dobro, potrebu lečenja. Do te mere je anesteziran. On osjeća prazninu, osjeća ponekad i očajanje i besmisao, ali nema snage, ne može da se seti da treba da potraži pomoć. Do te mere je talas informacija, dezinformacija, vesti umnoženo da naprosto više ne možemo da registrujemo i da imamo problem. Recimo, podvižnici. Neki od njih su odlazili u pustinju, živeli u usamljenosti i bavili se neprestano molitvom. Zašto su oni to činili? Nisu činili zato što su prezirali svet. Nisu to činili zato što nisu mogli da se snađu sa drugim ljudima, nego su odlazili na usamljeno mesto da bi zaštitili dotok informacija koje ih smućuju, koje ih zbunjuju, koje ih rasipaju. Da bi lakše mogli da se fokusiraju na suštinu. Da uđu, što se kaže, u sebe. Mi smo hram Duha Svetoga. Da uđu u hram Duha Svetoga da bi tu sreli Boga. A naše vreme je tako da ja verujem da i ja prvi, sad kad izađem odavde i sedem u auto, da ću odmah uzeti telefon i da vidim šta ima novo. I da će možda, ne znam koji procenat nas, posle 5 minuta ili 3 minuta kad izađemo odavde, to isto učiniti. Da dobije neku informaciju koja će trajati u njemu možda minut dva, možda ni toliko. I tragati odmah za sledeće. Dakle, sve više i više ići ka površini. Tako da nimalo nije jednostavno ni sa toga se, a kamoli sa ideološkog aspekta, kulturološkog aspekta, civilizacijskog aspekta, gde, kako smo rekli, mera svega sam ja, je princip koji važi. I moja sloboda je moja neprikosnovena vrednost. I to sloboda da radim šta hoću.
Prostite, htio sam da spitam, Hristos vaske se radosti moja, kako se Otin Carovski govore svakom čoveku, pojasnite malo taj pojem i liturgije u to, kako je neko uspeva da svakom pronađe čoveku.
A on je najbolji mogući primer za ovo o čemu smo govorili, da je ljubavno prema Bogu pretvorio se u ljubav prema svakom čoveku. Njegovo žitije koje je čitao, tamo ima i događaja gde je skrio da li lopova ili ne znam ja ubicu nekog svog bliskog rođaka od gonitelja, pa da su ga prebili, svašta ima, ali on nije teškoće kroz koje je prolazio doživljavao kao kazne koje mu Bog šalje, nego kao poziv, kao priziv da pokaže i potvrdi ljubav. Dakle, on je najbolji mogući primer u vezi sa tom rečenicom, treba imati na umu takođe njegova rečenica, steci mir svoj u sebi, pa će hiljade i hiljade naći mir u tebi. Dakle, baš zbog toga što je uspostavio zajednicu sa Bogom, sa Bogom mira, što se Bog uselio u njega, on je mogao da vidi u svakom čoveku
ikonu Božiju, da vidi prisutstvo Božije. A da ne ulazim sad u liturgiju i to da ne otvarimo ove eurima tamo.
Da
vi ste pomenuli da je brak Bogom ustanovljena zajednica između muža i žene. Pa kako danas u vremenu u kome je zlo mnogo veće nego što je bilo doba apostola da muškarac nađe ženu svog života i žena muškarca svog života i kako da se taj brak podrži u takvom vremenu?
Pa to se ne može u jednoj rečenici odgovoriti, jer za početak je dovoljno da nađe momak devojku i devojka momka. A ja vam onda mogu reći sledeće, da čovjek nije samo psihološko biće. Znači, nije dovoljno da kad naiđu na probleme koji su logični i prirodni, zato i kažemo dvoje da postanu jedno. Da su već jedno, da ne bi bilo potrebno da postanu jedno. Da, oni su različni, ali bi postali jedno, treba zaista da se klešu, da se preispituju, da se koriguju, da razumeju, slušaju jedno drugo i tako dalje i tako dalje. Kad naiđu na konflikt, nije dovoljno da traže samo psihološki lek u smislu da razgovaraju sa nekim psihoterapeutom ili sa bilo kim ko na taj način razgovara. Kad kažem potrebni duhovni, hoćete kažem potrebne molitve. Znate, kad imate i kad nemate problem, da slavite Boga, da mu blagodarite, onda ćete i razumeti, to jest nećete razumeti u smislu da ćete racionalizovati to što se dešava. Ali ćete sozrcavati, postaće vam jasno da je to u redu i da imate probleme, da imate pad, da imate promašaj. Dakle, idite u crkvu, uzmite Sveto pismo, Novi Zavet da čitate. Mislim da je danas potrebnije nego ikada da se čita što više i više, zato što smo strašno otuđili. Otuđili od suštine života. Čim su dvoje se međusobno zaljubili i stupili u bračnu zajednicu, dakle, oni su sasvim sigurno jedno za drugo. Ali to što su se zaljubili i ušli u zajednicu nije samo od njih. To je kredit koji su dobili. E sad, stvar je samo u tome da ne zaboravimo da je to kredit. Bog te spojio sa nekom devojkom i dobio si kredit. Malo možeš da živiš zamakom tog kredita. Ali zna se šta su krediti. Nekome mogu da donesu mnogo ploda. Ako uloži napor, ako se trudi, a sve piše u Svetom pismu, ili što kaže na liturgiji se otkriva. Dakle, ali mnogo je oni koji uzmu kredit pa propadu. Jer su se bahato odnosili prema onome što im je dato. Što nije njihovo. Mislim su da toga mogu da žive ne znam nija koliko, ali kredit ima svoj rok. I kamata ide. Dakle, hoću da kažem da sigurno postoji uvek način. Potrebna je molitva, to ono što vam ne može niko reći. Potrebno je strpljenje i trpljenje, što vam takođe niko ne može reći. Da izdržiš što do kraja izdržiš, spasi se. E sad, naravno, potrebno je uvek polaziti od sebe. Pomenuli smo i malo pre, da mi po pravilu tražimo krivca u drugu. I po pravilu tražimo svoje pravo. Znači, hoćemo da dokažemo, ja bih recimo svakom muškarcu savjetovao, mužu, kad si u nesporazumu sa ženom, pogotovo onda kad su pravi. Odreci se to pravo. Zato što sebi treba da postaviš pitanje šta ti je važnije, da budeš u pravu ili da budeš posvađen. Jer ti kada dokažeš i kad ne prestaješ non stop nove i nove argumente izvodiš, ti u stvari se više i više ponižavaš svoju suprugu. To jest ona se osjeća ponižena. I onda će braneći se još više da se udalje. Znači, cilj i kad nam ide dobro i kad nam ne ide od ruke, treba da bude da budemo jedno. Prema tome, taj cilj treba da se određuje metode. I taj cilj treba da reguliše tvoje reči. Dakle, moli se za nju. Imaš problema na poslu, šef te goni, hoćeš da promeniš posao, misli o tebi on sve najgore, da si ovakva ili onaka, moli se za šefa. Ima mnogo takvih slučajeva, kad za onoga ko nam predstavlja problem, počnemo da se molimo. Desi se nešto, se izmeni. I onda sebe pitamo, pa jel, vidimo da je on drugačiji. I kažemo, sebi izmenio se. A on nama kaže, ti si postao drugačiji. A u stvari jedno drugo isto. Onda kad se moliš, ti se menjaš, preobražavaš. I kad se moliš za nekoga, vremenom ne možeš da ga mrziš, ne možeš da budeš trpeljiv prema njemu. Jer kroz molitvu se razvija za početak razumevanja, ali sve do ljubavi prema njemu. Imao sam mnoštvo takvih slučaja, verovatno svaki sveštenik, a možda se i vi poznavali takve ljudi. Dakle, cilj treba da bude ono čime počinje evanđelje. Pokajte se, se približi carstvo nebesko. Šta to znači? To znači da se preumljujemo. To znači da se preobražavamo. Ne da uđemo u kontekst juridičkih razumevanja duhovnog života. Da s jedne strane imamo pravila i zakon i prestupamo, a onda s druge strane je tamo Bog koji će nas kažnjava. Bog se ne menja, Bog je ljubav. Bog je svoj uvek isto. Sve. Svakog je stvorio po svojoj slici i prilici i hoće da se svi spasu i za svakog je došao u svet i za svakog se rastao. I za onoga koji je hrišćan i koji nije hrišćan i koji je pravoslav i koji nije pravoslav. Dakle, Bog jednako sve dobro. I ima u evanđelju neće se spasiti samo onaj koji kuli na Duha Svetoga. Šta to znači? To je velika nada za nas ljudi. Jer nema čoveka bez greha. Zato je potpuno pogrešno da sebe poredimo sa drugima, da li smo bolji od drugih ili ne. Nego, da li smo bolji od sebe. Mi treba da budemo bolji od sebe. Bog da te sve grli istom ljubavom. Ali onaj koji puni Duha Svetog, to je onaj koji zna da je Bog, Bog. I slobodno se odredio da bude protiv njega. Njemu će ta ljubav biti ogran. On neće moći da izvrši. To će biti muka za njega. Pominjao sam to i prošli put. Kad imaš nekoga prijatelja s kojim si se posvađao i ti si mu oprostio i hoćeš da ga zagrliš, a on sve besni i besni. Ili da kažem nekoga ko te mrzi, a ti si molitvom uspeo da nadiđeš netrpeljivost i počeo da ga voliš. Pa njemu je tvoja ljubav mučna, kad bi ga ti zagrlio, on ne može podnese to. E, tako i Bog ljubavi svojom nema mera kada govorimo o Bogu, da kažemo uslovno, istu količinu ljubavi izliva na sve. Svi smo jednako mi, samo onaj koji se opredeljuje slobodno, bira slobodno drugačiji put, on ne može da podnese. To je kao, moram da kažem, crkva. Mi smo često kao vreće za udaranje.
kogod hoće, on kaže šta hoće protiv crkve, protiv sveštenika, vladika, ovih, onih, kritikuje, izmišlja, laže, konstruiše, jer zna da redko ćemo mi svi odgovarati. I što ti više pokušavaš da smisliš, on to ili vidi kao slabost, ali ako zaista prepoznaje da si mu oprostio i da ga ne osuđuješ, da ga ne kritikuješ, da ga voliš, da hoćeš da ga prihvatiš kao takvoga, njemu je još veća muka. Ukoliko ima iznutra neki svoj, po slobodnom svom izboru, otpor, da ne kažem mržnje. A ima takvih ljudi. Ne znam kako sam došao da ovdje rekao. Ajde još. Evo, da vidim, da je sestro jednu devojku. Može.
Preveći možda svetosti, kako da sam postoji svetljenje. Znam se koje se dvoje nađu i žele da stupu u brak, žele da ne budu zajedništvo. Kako postaviti granice za neku individualizmu, odnosno tim nekim ličnim potrebama, željama koje su usmerene na nas same i da li je sebično da li je sebično od drugoga očekivati da postavi uopšte tu neku granicu nekim svojim željama, da se možda nekad žrtvuje za tu zajednicu, ili jednostavno treba biti srećan zbog drugoga što se ono stvarao ono što žele za se.
To je podvig. To je podvig. Najbolje je kada ne očekujemo ništa. I najbolje je kada, kako kaže apostol Pavle, ljubav sve trpi, sve podnosi, ništa ne traži. To treba da nam bude cilj. Ali ovo što si pomenula, jeste i proces kroz koji polazi. Dakle, u nekom trenutku ćemo se nervirati zbog toga. A onda u nekom trenutku ćemo biti stabilniji duhom. Pa ne samo da nam neće smetati, nego ćemo se radovati što se on raduje tom svom širenju granica, tako da kažem. I tako ćemo ustajati i padati, ali ako znamo šta nam je cilj, mi smo onda na putu ka tom cilju. Jer savršenstvo nije duhovno savršenstvo, nije tačka do koje smo došli i tu se zaustavimo. Nego savršenstvo je biti na putu koji vodi ka savršenstvu. A na tom putu imamo uspone i padove. Dakle, postoje dve paralelne linije u našem životu. Jedno je to što smo se mi čvrsto opredelili za taj put i ne skrećemo sa njega ni po cenu života. Put je evanđelja, kojem sve vrlo jednostavno i veoma razumljivo svima piše. Ali svakodnevnica će biti odstupanje, ova druga paralelna linija, odstupanje od tog puta, pa vraćanje, odstupanje, pa vraćanje, odstupanje, pa vraćanje, ali do te god se držimo čvrsto nekim lancem za taj put, mi smo na putu savršenstva. Poznata je priča, i ja sam je bezbroj puta pričao, opet iz monaškog iskustva, kako je monak došao svome starcu i kaže, oče, pao sam u taj grad. A on kaže, ništa, čedo, ustane. Sutra dan je ponovo došao, pa ponovo kaže, oče, pao sam u isti grad. Kaže, ništa, opet ustane. Reku, sutra ponovo kaže, starče, opet sam pao u isti grad. Kaže, ništa, čedo, ustane. I svakog dana je dolazio i ispovedao isti grad. A starac mu neprestano istim rečima odgovarao, ništa, čedo, ustane. Dakle, samo nemoj dozvoliti da proglasiš pad svojim prirodnim i normalnim stanjem. Onda si na putu savršenstva. To je bitka, to je prolivanje krvi. To je askeza. Moralizam i moralisanje u duhovnom životu i mišljenje o sebi da sam bolji od drugih zato što postim, što ide na bogosluženja, što ne znam, sam u prilici da nekome dam koricu hleba ili bilo šta drugo dobro da učinim, to je veći pad od pada najvećeg grešnika, ali koji vapije Hristu. Imate priču o cariniku i fariseju u evanđelju koja jasno o tome govori. Ili na kraju krajeva razvojnik na krstu, jedan koji je bio realni razvojnik,
onog trenutka kad je razumeo ne samo svoj greh koji je činio, nego da mu je Bog potreban. I time treba završiti ovo što smo govorili. Bog je taj koji nam je potreban kao bližnji, kao drugi. A baš zato što znamo da je nama Bog potreban, onda upravo po toj slici i prilici znamo i da smo jedni drugima ne potrebni, nego neophodni. Dakle, da se trudimo i u bračnoj zajednici, trpimo nekad, nekad ne istrpimo, ali kad hoćemo, kad znamo šta je cilj, u početku ćemo možda 10 puta biti gnevni, 1 puta trpeti, a na kraju ćemo možda obrnuti 9 puta. Kad kažemo trpeti, ne u smislu mazohizma, dakle ne u smislu trpljenja spoja, a iznutra guđanja, nego ljubavno ćemo prema tom koji je pored nas razumeti ako je nešto što nas iritira, ili je naša slabost pa treba da ispravljamo, ili je njegova slabost pa treba da mu pomognemo to, da budemo uz njega, da je on ispravlja. Evo, toliko. Samo kratko.
Poštovani patrijarh Birije, dragi goste, zovem se Ilija, ja sam student iz Bratske i Prijateljske Belorusije. Zahvaljujem se što se nalazim, imam takvu ogromnu priliku, mogućnost da se nalazim kod vas. Imam jedno pitanje, mnogo ste rekli o individualizmu i o kulturnim vrednostima i nažalost današnji problem postoji isto i kod nas u Belorusiji, ponekad i često zaboravljamo svoje kulturne vrednosti. To se tiče mlade generacije, počeli smo nažalost da budemo zatvoreni posebno posle pandemije i po vašem mišljenju šta nam treba da uradimo da sačuvamo naše kulturne vrednosti i takođe koju ulogu mora da igra crkva u tome. Zahvaljujem se.
Pa najpre, kultura je od kulta, što se kaže. Svaka kultura. Evo, samo kratko ću reći i time završiti da svoj kult negujemo. Ako to sad možda zvuči kao ideološka fraza, ali u meri u kojoj smo mi koji imamo pravoslavnu kulturu, pravoslavni u toj meri ćemo čuvati i ne samo čuvati, nego i dalje razvijati svoju kulturu. U svakom drugom slučaju, ako umesto pravoslavnog kulta budemo imali neki drugi kult, to je pravoslavne vere, ako postojimo umesto pravoslavne vere neke druge principe, pa naravno da će onda i kultura biti drugačija. Što ne znači da treba da budemo zatvoreni za druge kulture, naprotiv. Čitav ljudski rod je jedan jedinstven i upravo i na tom planu različitost, evo i kultura je dar Boži i jedna kultura oplemenjuje drugu, ova druga tu prvu i tako redom. Dakle, u nijekom slučaju to ne znači da treba da budemo hermetički zatvoreni u sebe, ali treba da prepoznamo svoj talent, kao kada govorimo o ličnosti, jednom ili dvojici ljudi, tako i kada govorimo o narodu. I svaki narod ima svoj specifičan talent, svoje darove. I samo kroz svoje darove može da izrazi najbolje ono što on jeste. Tek onda kada dobro razumemo svoj jezik, kada na svom jeziku možemo da izrazimo dobro i kvalitetno ono što jesmo, onda ćemo razumeti i ono što drugi iskazuju i državaju na svom mjestu. Dakle, naprosto treba da živimo svojom pravoslavnom verom, ko hoće, ko je raspoložen da razvija i unapređuje pravoslavnu kulturu. U drugom slučaju, uvozimo stranu kulturu. Hvala, praštajte!
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija na temu Jedni drugima smo potrebni, koje je održao u utorak 5. decembra 2023. godine u Velikoj sali Doma kulture Studentski grad u Beogradu. Na tonskom zapisu emisije blagodarimo Radiju Slovo Ljubve. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.